Labvakar, jau kolēģi, sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtība ir trīs jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Līvija Drozde.
Labvakar. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdales te pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sociālais dienas un nolemt atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālais dienas iniciatīvu noteikt piemaksas 30% apmērā no mēneša algas par darbu ārkārtas situācijas laikā sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības sniegšanā tieši iesaistītiem sociālā darba speciālistiem, aprūpētājiem un citiem darbiniekiem par darbu no 1. Decembra līdz 31. Decembrim piešķirot attiecīgus finanšu līdzekļus un veikt apropriācijas pārdali atbilstoši 21.22.23 punktam un papildināt ar trešo punktu atbalstīt uz valsts izsludināto ārkārtas situācijas laiku noteikt 50% piemaksu pie mēneša algas sociālā dienesta personālam par darbu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajiem personālam par inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi.
Paldies, lūdzu, jautājumi.
Ceturtais bija jautājums.
Ceturtais punkts, Helena, tu pieliec ceturto punktu.
Līdzīgi, kā finanšu komitejas sēdi.
Jā, tieši tā, ceturtais punkts bija priekšlikums par prēmiju izmaksām. Jā.
Ceturtais bija, jā.
Jā.
Ceturtais punkts. Lūdzu nobalsot attiecīgi par lēmumu projektu grozījumiem, kas bija arī atbalstīti finanšu, ārkārtas finanšu komitejas sēdi. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ziņotais Liepovskas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt Daugavpils pilsētas funkcionāru sociālās apkalpošanas piedzīvotāju centra iniciatīvu nosākot piemaksas uz ārkārtas situācijas 50% no darba algas uz ārkārtas situācijas laiku. Un veikt ieņemumu un izdevumu tāmas grūzījumus 2090. Gadam saskaņa ar pielikumu. Lūdzu atbalstu Solzes Jonakas kundzei.
Jā, tātad, nu, tā kā mēs atbalstījām finanšu komiteju, es jau lieku reizi nerunāšu vairs četri punkti, tā lūdzu arī atbalstīt domes sēdē.
Paldies. Jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar grozījumiem saskaņā ar finanšu komitejas sēdi. Kas par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Smiklos kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem un klientiem iniciatīvu nosakot piemaksas sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanai. Suma mainās 784 eiro būs, ja? Un apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem priedzīti, tā mēs saskaņā ar pienākumu. Mēs mainām cipari 50%, ja?
Nu jā, atbalstam finanšu komitejā pieņemtos priekšlikumus.
Jā.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates, lūdzums atbalstīt minētu lēmumu projektu ar grozījumiem saskaņā ar ārkārtas finanšu komitejas sēdi. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēdi ir slēgta.